Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçi prezidentə müraciət edib, kömək istəyib. Bakı ətrafında partlayış olub, iki uşaq yaralanıb. Bağdatda da Polşa səfirini yaralayıblar. Və Şimali Koreya bu ilin axırınacan özünün əsas nüvə kompleksini qeyri-işlək vəziyyətə salacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçi prezidentə müraciət edib, kömək istəyib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Maşdağada ruhi xəstəxanaya yerləşdirilmiş 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov prezidentə müraciət edib. İstəyir ki, dövlət başçısı vəziyyəti ilə bağlı tədbir görsün. Ələsgər İsmayılov Naxçıvanda həbs olunub. Polis tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Daha sonra ötən həftə sonu Maşdağaya gətirilib. İsmayılov bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızına bunları deyib.
Həkimlər soruşurlar, mən də olduğu kimi deyirəm. Mən şikayətim əsasında mən belə həbs olunmuşam. Bura demək olar ki, bu vətəndaş paltarında, yəni qrajdan paltarlarda olan adamlar hamısı polisdirlər. Hələ burada da, Naxçıvanda da. Sentyabrın 20-sindən götürülmüşəm. Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işkəncələr verilib mənə.
Yəni hansı işkəncələr verilib? Bunu biraz konkretləşdirək.
Su verilməyib. Elə ki, mən içmək su istəmişəm, verilməyib. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Tualetə buraxılmayıb.
Xəstəxanadan isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Naxçıvanda Ələsgər İsmayılova paranoyal psixiatriya, yəni şəxsiyyətin dəyişməsi diaqnozu qoyulub. Xəstəxananın baş həkimi müavini İlham Məmmədov deyib ki, həftənin sonuna qədər İsmayılovun diaqnozu dəqiqləşdiriləcək. Onun sözlərinə görə buna qədər AXCP fəalına ailəsi gəlib apara bilər. Ələsgər İsmayılov sentyabrın 22-sində həbs olunub, özü siyasi motivlərlə həbs olunduğunu deyib.
Şəhla Sultanova. Bakı ətrafındakı 28 may qəsəbəsində partlayış olub, iki uşaq yaralanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Binəqədi polisindən məlumat veriblər. Uşaqların yerdən tapdığı qumbara fitili partlayıb. 11 yaşlı Ruslan Eyvazov və 13 yaşlı Bəhruz Hacıyevi Bakı təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriblər. Xəstəxanadan deyiblər ki, onlar ağır xəsarət alıblar, indi reanimasiya şöbəsindədirlər. 28 may kəndi Müşfiqabaddakı hərbi poligona yaxındır. Cavad xan filminin çəkilişləri başa çatıb, bu haqda Trend agentliyi məlumat yayıb. Filmdə 19-cu əsrdə Gəncə xanı Cavad xanın Rus işğalçılarına qarşı mübarizəsindən danışılır. Gözlənilir ki, film gələnin əvvəli təhvil veriləcək. İndi montaj və səsləndirməyə hazırlıq görülür. Filmin ssenari müəllifi Sabir Üstəm xanlıdır, baş rolda Nurəddin Mehdi xanlı çəkilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali Koreya bu ilin axırınacan özünün əsas nüvə reaktor kompleksini qeyri-işlək vəziyyətə salacaq. Bu haqda Pekində 6 tərəfli danışıqlarda razılıq əldə olunub. Şimali Koreya ona da razı olub ki, nüvə texnologiyalarını başqa ölkələrə ötürməyəcək. 6 tərəfli danışıqlarda Şimali və Cənubi Koreya, Amerika, Rusiya, Çin və Yaponiya iştirak edir. Bağdatda Polşa səfirini yaralayıblar. Səfir Edward Petrjikin maşın eskortu şəhərin mərkəzindən keçirmiş. Bu vaxt bir neçə partlayış olub. Üç maşın sıradan çıxıb, bir nəfər də yoldan keçən həlak olub. Səfiri Amerikanın hərbi hospitalına yerləşdiriblər. Onun yarası ağır deyil. Amerika 1 ilə 12 min İraqlı qaçqına sığınacaq verəcək. İndiyəcən hüquq müdafiəçiləri Amerikanı İraqlı qaçqınlara biganə münasibətdə qınayırdılar. Prezident George Bush deyib ki, Amerika gələn il dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 80 min qaçqın qəbul edəcək. Bu, keçənliki limitdən 10 min nəfər çoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktin seriosunda Azalık Radyosu'nu dinleyenler 101.7 FM davasında Azalık Radyosu yayınlanır. Hem için Azalık Radyosu.az saytından menüpriziye ve işten sonra programı başlayır. Bugün biz iki mühim mesele hakkında danışacak. Bu hekim ve Azerbaycan Halk Cephesi Partiyası'nın sədəri ekran üzere fəalı Rəski İsmail'in vəziyyəti bu arada. Üstte gəlin növbəti saatte da müxalifətin bugünkü günü hakkında danışacak. O saatte milliyyətvəkili Pənəv Hüseyin studiyamızın qonağı olacaq. Jurnalist və şərhçi Azər Rəşidoğlu gəlməlidir və biz ya telefonla ya da canlı olaraq studiyada Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə ilə görüşəcək ya da telefon əlaqəsi saxlayacaq. Bu saatda isə Rəski İsmail Fakta xəbərlərdən eşitdiniz, sonra paranoidal psixopatiya diaqnozu qoyulub, paranoid demək olar. Studiyamızda işkəncələrə qarşı Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri İlkin Bey budur. İlkin Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Siz olsun.
Siz onunla bugün görüşmüşsünüz və bu haqda biz iş edərdim biraz sonra danışaraq, çünki bizim əməkdaşımız Şahnaz Bələr qızı Ələsgər İsmayıldan müsahibə götürüb. Şahnaz, hər vaxtın xeyir olsun. Konkret müsahibə biz qulaşacaq, orada maraqlı məqamlar var, hansında ki Ələsgər İsmayılov açıqlayır və bildirəcək dinləyicilərə digər bu hava barədə, şərait barədə, həmin bu psixiatrik xəstəxanada baş verənlər haqqında nə deyərsən? Və çətinliklər var da, həmin müsahibə götürmək götürəndə çətinliklər haqqında.
Düzü mən deyim ki, mənə həmin xəstəxanaya daha çox demək qohum kimi getdim. Yəni jurnalist olduğumu bildirmədim və bu şəkildə qəbul otağında görüşdük və mən bildiyimə görə bəlkə də səhv edirəm, amma peşəkarlar yəqin ki, düzəliş verə bilər. Adətən bu cür xəstəxanalara gedəndə yoxlanış olur, amma burada heç bir yoxlanış olmadı, heç bir sənəd istənilmədi. Sadəcə dedim ki, qohumam, görüşmək istəyirəm və heç bir maneə də yaradılmadı. Yəni bu baxımdan mən heç bir yalan da danışmamış oldum. Deyim ki, mən həkim deyiləm ki, Ələsgər İsmayılovun ruhi vəziyyəti haqqında nəsə deyim, amma bir sıra vətəndaş kimi, bir adi vətəndaş kimi normal kontaktımız, söhbətimiz alındı, öz çətinlikləri haqqında danışdı, dedi ki, burada gündəlik idmanla məşğul olur, vəziyyəti normaldır, amma ondan şikayətlənirdi. Mən söhbət əsnasında da, yəqin montajda da siz hiss elədiniz ki, söhbətlər tez-tez kəsilirdi, çünki qəfil kimsə çığırırdı, yəni bu ruhi xəstəxana olduğuna görə kimsə gəlir qapını döyür, qaçır, kimsə açır. Yəni o özü də düz müsahibədə bunu demək istəmirdi, amma kənar söhbətlərimizdə dəfələrlə deyirdi ki, yəni bu vəziyyətdə mən normal adamın özü də ruhi vəziyyətdən yəni əsəbləşir, gərgin olur, yəni bu normal bir şeydir. Və zarafata salıb deyirdi ki, deyəsən mən dəli deyiləm, amma məni dəli eləyəcəklər bu vəziyyətdə. Çünki çox tez-tez söhbətlər kəsilirdi ki, müdaxilələr olurdu və hətta adi sanitarlar da söhbətə müdaxilə edirdilər. Bax, mən burasında deyim.
Şuna sən özün biraz həyəcanlı qayıtdan, belə təəssürat başladı mı ki, həmin o vəziyyətə düşəndə insan istər-istəməz bu cür nevrozlara ən azı tutur?
Hə, elə Ələsgər İsmailovun dediyini mən də burada həmkarlarıma yarı zarafat dedim ki, mən özüm də bir xeyli əsəbləşdim orada. Çünki doğrudan da həddindən artıq IQ var idi, tez-tez palataya qəbul otağına girirdilər, müdaxilələr olurdu və normal insan da o halda əsəbləşə bilərdi. Yəni ki, mən bir jurnalist kimi müsahibəmin tez-tez kəsilməyindən narazı idi. Orada deyək ki, olan bir adam kimi, yəni bu adam bilmir ki, bir saada çıxacaq, iki saada çıxacaq və bu gün ərzində oradadır və bu hadisələr hər dəqiqə baş verir. Və bu normaldır ki, o bir qədər əsəbi olurdu, amma ümumilə bu normal bir şeydir. Mən onu da demək istəyirəm ki, bir şey də demək istəyirdim ki, hamını maraqlandırır ki, necədir ümumi vəziyyət. Mən sadəcə onu deyə bilərdim ki, sadəcə Naxçıvanlara məxsus bir emosionallıq var idi. Yəni, Azərbaycanlıların hamısı emosionaldır, amma bir qədər Naxçıvanlılarda bu başqa cür. Yəni danışanda daha çox emosional danışır, amma mən deyim ki, fikirlərini çox aydın ifadə edirdi, şikayəti nədir, kimləndir, başına nə gəlib, haçan aparıblar, haçan çıxardıblar, hansı şəkildə gətiriblər. Məsələn, o danışır, yəqin müsahibədə qulaq
asacaq.
Bəni, o necə aparıblar, necə gətiriblər, deyiblər ki, evə buraxırıq, sonra Bakıya gətiriblər, qandalına, kamerada onu oturmağa qoymayıblar, su verməyiblər. Bəzi başqa detallar var idi. Və təbii ki, bunlar hamısı yığılır insanın vəziyyətinə təsir edir.
Həkimlərlə söhbət etmək mümkün oldu mu hər hansı bir? Və yaxud da özlərini qohum adlandıran və yaxud da doğrudan əslində qohumlarla söhbət alındı mı?
Aha. Demək, mən orada olduğum müddətdə biz demək Ələsgər İsmayılovu çağırdılar həkimlərin yanına. Demək, işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov da oradaydı, həmin söhbətdəydi. Baş həkimin müavini oradaydı, başqa həkimlər var idi. Qohumları, qardaşı oldu Şahin də həmin söhbətdə iştirak edirdi. Onların suallarını normal şəkildə cavablandırdı. İndi mən bilmirəm. Amma baş həkimin müavini daha sonra onun yanında yoxsa daha sonra dedi ki, artıq ilkin diaqnoz Naxçıvanda qoyulub, Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyulub, bayaq siz dediniz, paranoik diaqnozu qoyub və həkim gizlətmədi ki, bu həftə ərzində düzdür, həkimlər hamısı bir-bir ondan danışır, görüşür, konsilium bu həftə yekun qərarını diaqnozu qoymalıdır və istisna etmədi ki, məhz ilkin diaqnoz təsdiqlənə bilər. Və dedi ki, bu ehtimal çox güclüdür və mən soruşdum ki, bu xəstəliyin əlamətləri nədir? Dedi ki, daha çox bu şəxsiyyətin dəyişməsi də demək olar buna, daha çox diqqət cəlb eləmək demək olar, daha çox diqqət cəlb eləmək. Deyir ki, məsələn, onun prezidentə müraciəti, adi evinin çat verir, bununla bağlı məhz prezidentə müraciət eləməyi, Atədin Bakı ofisinə müraciət eləməyi, bu onu göstərir ki, diqqət cəlb eləmək istəyir. Amma halbuki ondan əvvəl mən müsahibədə danışan, deyir, kənar söhbətlərdə də Ələsgər İsmayılov deyirdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşamaq çox çətindir, hüquqlarımızı müdafiə eləmək üçün bilmirik, hara müraciət eləyək, polis, mən polisə müraciət eləyəm, polis mənim qolumu qandal vurub, məni dəlixanaya salır. Və deyir ki, onun dediyinə görə ki, əlaçsızlıqdan o gəlib dəlixanaya düşüb. Yəni, hüquqlarını tələb eləyən adam polisə müraciət eləyirsə, aqibəti bu olur.
Minnətdaram canınız. Təşəkkürlər. Elçin bəy, Behbudov da studiyamızdadır. Elçin bəy, siz həmin bu həkimlərlə söhbətdə iştirak etdiniz. Nə qərar, nə nəticələr çıxardınız?
Məsələ, biraz əvvəldən danışım, çox söz dəvət etdiyinizə görə. Ayın birində, yəni Sədərək rayonu sakini İsmayılov Şahin ərizə ilə bizə müraciət elədi ki, onun əmisi Məşdar qəsəbəsində yerləşən bir sayılır o əsəb xəstəxanasına gətirilib və bu günləri mən öz köməkimlə orada oldum, yəni ruhu xəstəxananın rəhbərliyi ilə görüşdüm, bəzi rəsmi sənədləri mənə təqdim elədilər və mən tələb elədim ki, Ələsək kişinin özünü gətirsinlər və özü ilə görüşüb mən söhbət eləmək istəyirəm, diqqətə də gətirdilər və belə məlum oldu ki, Ələsgər İsmayılov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirinin mavini Kazımovun məktubu əsasında, yəni onun imzaladığı məktub əsasında, göndərişi əsasında stasionar maliqəyə göndərilib, yəni Bakıya 9 gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixiatriya dispanserində saxlanılıb. Və ayın 28-də isə 9-cu ay, yəni gecə gətirilib Məşdağa qəsəbəsində yerləşən Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına. O mənə bildirdi ki, yəni o ruhu xəstə deyil, heç zaman bu xəstəliklə bağlı kiməsə müraciət eləməyib, özü ixtisasca həkimdir və özünün bildirdiyi kimi savadlı həkimdir, yəni ona başqa-başqa xəstəliklərlə bağlı müraciətlər olur. Mənə şikayət elədi ki, yəni Sədərək polis şöbəsinin rəisi Fariz Məmmədovun sifarişi ilə o həbs alınıb. Ona orada təzyiqlər göstərilib. Yəni ayaq üstə saxlayıblar, oturmağa qoymayıblar. Onu evdən gəlib zorla aparan polis əməkdaşı Bayram Səfərov ona zor təbdiq eləyib orada. Yəni bunları ilə bağlı, yəni bu polis işləri ilə bağlı mən bu günlərdə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusupova mən müraciət eləyəcəm. Yəni o polis işləri cəzalandırılsınlar. Yəni heç kimin azadlığını məhdudlaşdırmağa imkan verilmək olmaz. Heç kimin onda ixtiyarı çatmır. Yəni mən Ələsgər kişi ilə söhbət elədim. İndi birisi 38-ci ildəndir. Yaşlı adamdır, düzdür, biraz həycanlanır. Ancaq belə görsən, mənim bütün suallarıma normal cavab verilib. Orada diaqnoz qoyulub, Naxçıvanda diaqnoz qoyulub ona paranol psixopatiya diaqnozu verilib. Ancaq o, yəni psixiatriya xəstəxanasının burada mənə rəhbərliyi bildirdi ki, bu yaxın günlərdə yəni komissiyona baxacaq və sonra ona rəy verir. Ancaq bir şey var. Bəli. Bilirsiniz, Ələsgər İsmayılov o məcburi maliyyəyə göndərilməyib. Yəni mən bildirdim ki, onun valideynləri, yəni valideynləri deyirəm, üzr istəyirəm,
ailə üzvləri,
qohumları, həyat yoldaşı, evladları gəlsə, onu evə apara bilərlər, dedilər, bəli. Burada heç bir problem yoxdur. Yəni, Smaylov məcburi müalicəyə göndərilməyib. O, adı xəstə kimi, adı şöbədə müalicə olunur. Yəni, onun qohumları gəlib tələb eləsələr ki, yəni, həyat yoldaşı, evladları, deyir, bəli, verəcək. Və sonradan mənə bildirildi ki, artıq onun həyat yoldaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasından yola düşüb Bakıya gəlir və onun arxasıcam. Mənə orada da bildirlər ki, mən heç bir problem olmayacaq. Yəni, onun lap deyək ki, sağlamdır və yaxud hansısa bir xəstəliyi var, elə bir problem olmayacaq. Gələcək, tələb eləyəcək, verəcək, götürüb aparacaqlar.
Ya, bir şey dedim, mən həkimlə danışanda, həkim Behbudov görüşdən çıxandan sonra mən həkimlə bir balaca bəzi suallara aydınlıq gətirdim. Diaqnozla bağlı qayıtmaq istəyirdim. Həkim iki bir kağız göstərdi, faks kağızına bənzəyirdi. 7 nəfərin imzası ilə bəli. Artıq deyir ki, güya qonşuların adından şikayət gəlib ki, o xeyli əsəbi adamdır, üzr istəyirəm, güya qonşuları görəndə paltarını soyunur və s. Amma həkim bunu da etiraf edirdi ki, biz gedib yerində bu informasiyanı da yoxlaya bilmirik. Bax, həkim bunu dedi.
Belə, mən təklif edirəm, Elçin müəllim, siz də Şahnaz artıq bu müsahibəni götürüb, dinləyicilər özləri də Ələsgər İsmayılov müsahibəyə birlikdə qulaqsa, nəyə açılır Ələsgər İsmayılov, dinləyicilər də qulaqsınlar ki, bu cür müsahibəni verən Ələsgər İsmayılova rəsmən paranoidal psixopatiya diaqnozu verilib, dinləyin.
Bir neçə gündür, bax, burada saxlanılan Ələsgər əminin səhhəti necədir?
Səhhətim əvvəlkindən də biraz yaxşı, fiziyariyyət qeyliyirəm, laf yaxşı, əla vəziyyətdir. Amma biraz qapalı vəziyyətdir, o qapallıqla bağlı biraz da gərginlik, bəzən streslər keçirəm ki, nə vaxt qutaracaq, ondan başqa isəm.
Bəs neçə gündür burada saxlanılırsınız, sizi müayinə ediblərmi, həkimlər nəsə deyiblərmi ki, niyə gətirilmişsiniz bura?
Həkimlər soruşurlar, mən də olduğu kimi deyirəm, mən şikayətim əsasında mən belə həbs olunmuşam. Bura demək olar ki, bu vətəndaş paltarında, yəni qrajdan paltarlarda olan adamlar hamısı polisdirlər. Sentyabrın 20-sindən götürülmüşəm. Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işkəncələr verilib mənə.
Hansı işkəncələr verilib?
Su verilməyib. Elə ki, mən içmək su istəmişəm, verilməyib. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Tualetə buraxılmayıb. Tək adamlıq kamerada mənə saxlayırdılar sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Heç belə demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Spesifika belədir ki, nə kamera oxşuyur, nə türməyə oxşuyur, nə heç yerə. Orada mən onlara dedim ki, mən səhhətimlə bağlı təzgin var mən. Səhhətimlə bağlı deyirəm ki, bir şey verin mən oturum, uzanmaq. Mən bir tər mən elə ki, ayaqsa dura bilmirəm. Onlar deyir ki, sən yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işkəncələ verirdi. Orada bir gün axşama kimi saxlayıb, axşam apardılar, polisin vasitəsilə qoluma qanda saldılar, apardılar, verdilər, deməli, psixiatriya balinisasına Naxçıvanda. Psixiatriya balinisası heç bir həkimsiz zatsız zəngləşmişdilər onlar. O zəng əsasında adi adamlar məni qəbul elədi, xəstəxananın olduğum xəstəsi. 2-3 gündən sonra həkim gəldi, biz görüşdük. Biraz elə bir ki, onları mənə elə gəldi ki, başa sala bildim ki, demək burada heç tət yoxdur. Mən şikayətim əsasında qalxıb bu məsələlər. Amma mənə heç nə demədilər, dedilər ki, yaxşı olar, nə bilim, mənim iki həkim idi, bir qadın idi, bir də kişi baş həkim. Belə-belə mənə bir söz, belə ki, aldadıcı vədlərlə ki, yaxşı olar, nə bilim, nə olar, nə olar. Belə-belə gəldi təzə balinisə köçmək başlandı. O balinisə köhnədir. Təzə tikilmiş bir binaya apardılar, həmən psixiatriya balinisasını. Ora aparanda bütün balinisəni köçürdülər. Məni isə gizlədilər, saxladılar həmən köhnə yerdə. Balinisəni Vasif Talıbov gəldi, mən eşitdiyimi deyirəm, görməmişəm. Gəlib orada bir şokolad da paylayıb adamlara, o göz şirinlikdir, nə bilir, nə açılışdır, nə deyir. Məni amma gizlədilər, mən heç nə görmədim. Təzə balinisəyə məni gətirdilər pis vəziyyətdə, o üzr istəyirəm, özünü batıran xəstələrlə, bir iki nəfər qalıb eləb ki, onlar da ortaya çıxartmaq istəmirlər.
Daha ağır vəziyyətdə olan həkim xəstələrin yanına gətirdilər.
Gətirdilər, daha ağır xəstələrin yanına, orada da bina gözəldir, elə bil, binanın içi gözəldir, təzə elə bax, bu sentyabr ayında təhvil verilən binadır, elə bina qəşəkdir. Bu şəkildə axırıncı dəfə mənə gəldilər ki, gedirik Vasif Talıbov'un yanına.
Bunu kim deyir sizə? Xəstəxananın işçiləri.
Cavan oğlan yaxınlaşır mənə deyir və heç bir kontrolsuz. Mən bu adamı tanımıram. Deyirəm ki, siz kimsiniz? Belə elə bir ki, küçə uşağı danışan kimi deyir ki, Vasif Talıbov'un yanına, Daxili İşlər Naziri ilə, MVD Nazirinin yanına, oradan da evə. Belə. Deyirəm ki, sən məni sevindirirsən, sən nə danışsan? Mən kiminlə gedirəm, hara gedirəm? Bəs Nazirliyə gedirsən, oradan da Vasif Talıbov'un yanına, sən buraxılırsan, gedirsən evə. Mənə orada bir şey maraqlıdır ki, xəstəxananın administrasiyasının xəbəri olmadan məni qoydular bir maşına, apardılar Daxili İşlər Nazirinin şeytanı ilə. Onda mənim bacım oğlu gəlmişdi mənim yanıma. Bacım oğlu elə bildi, doğrudan belə bir buraxılış var. Yəni bunlar bu işləri bilmirlər, mənim biraz praktikum var. Onlar binanın, yəni Daxili İşlər Nazirinin binasını ön tərəfdən gedirlər nazirliyə, elə bir ki. Amma məni arxa tərəfdən apardılar, arxa tərəfdən binanın arxasından maşını da saldılar binanın həyətinə, orada padval var. Padvaldan məni başladılar sorğu-suala tutmağa.
Kimlər idi, özlərini təqdim elədilərmi? Paqonlu adamlar idi ya?
Paqonsuz adamlardı, amma nazirin görünür əməkdaşlarıdır. Orada konkret telefonla hara ilə səlaqə saxlayırdı, mənə demirdi. Mən onlardan da maraqlanım, siz kimsiniz, mən kimlə danışıram? Mənə heç bir vəzifədə demədilər, heç nədə.
Bəs nə soruşurdular Ələsqərəm, nə deyirdilər sizə?
Məndən soruşurdular ki, nə məsələdir, nədir, nədir. Eyni zamanda telefonla harasa xəbər verdilər, nə danışırdılar. Amma onların ən maraqlı sözü odur ki, kateqoriski məndən elə biraz da belə rəsmi qaydada, qorxuducu qaydada ki, sənin Fariz Məmmədovla işin yoxdur. Fariz Məmmədov Sədərək rayonunda rəis vəzifəsini zəbd eləmiş bir adam, polis rəisi. Onu elə bir ki, mənə tavşırıq verdilər ki, ondan işin yoxdur.
Siz ondan nəsə şikayət mi eləmişsiniz?
Elə şikayətim mənim, şikayətimə o baxır. Mən onun nə şikayət eləmişəm, nə müraciət eləmişəm, nə heç nə. Şikayəti əvvəldən də Quran odur, bütün hər şeyi də edən odur. Mən qoluma qandal salan da odur, gətirib ora salan da odur. Başqa adamlar mənim gözümə görükmür, ya da görükürsə başqa şəkildə mənlə münasibətdə olurlar.
Bəs nə istəyirdilər sizdən? İndi o danışığın axırı, soru-sualın axırı necə qutardı?
Soru-sualın axırı ondan ibarətdir ki, sən yerli hökumətə şikayət eləməliydin. Nə üçün respublikaya, yəni Azərbaycan prezidentə şikayət yazmışsan, Milli Məclisə şikayət yazmışsan. Onlar olmamalı idi. Bizi onsuz da biz həll eləyəcəyik, bizə şikayət eləyəydi.
Sizin şikayətiniz nə idi? Prezidentə niyə müraciət eləmişdiniz?
Mənim binam altına su doldurub, qəsdən çatdadılıb, binövrədən başa qədər çatdı. İndi də fakt göz qabağındadır. Onu qonşu eləyib. O qonşu eləyib. Mən şikayəti əvvəllər də yazmışam. Həmən məsələni hökumətə məlumat vermişəm. Hətta Vasif Talıbovun özünə də yazıb deyim. Mən müraciət eləmişəm ki, belə vəziyyətdir. Heç kim baxmayıb, baxanda da başdan sovda eləyib çıxıb gediblər. Ona görə də mən nəzərdə tutdum ki, icra hakimi dəyişilib, yerli hökumət dəyişilib. Mən indi müraciət edeyim prezidentə, gəlib baxalar, bəlkə bu binanın haqqında bir fikir gələr ortaya, bir qərar verək, bir şey eləyək, iş görək ki, bina qəza vəziyyətindən çıxarılsın. Mən prezidentə də yazmışam, Milli Məclisə də yazmışam, ATƏT-in Bakı ofisinə də yazmışam, eyni zamanda icra hakiminin özünə də yazmışam.
Yəni, bax, evinizlə bağlı şikayətə görə sizi həbs elədilər, gətirdilər polis idarəsinə.
Mənim günahım odur ki, mən yazmışam özdə, uvidim liniyalarda məndədir, saat evdədir. Əgər qalırlarsa, hələ axtarış eləyib götürməyiblərsə, evdədir hamısı. Budur mənim günahım. Vəsəl. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Mən elə ki, göz qabağında olan binamın bu vəziyyətdə olduğunu deyirəm. Onlar da keçmişim haqqında mən biraz bir cür çıxmasın etiketim var. Mən cəhbəsiyəm. Oradan bizim nə desək, belə Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamından danışsaq belə, biz məhvə məhkumuq və bizi məhv edirlər.
Əlisqərəm, bəs necə gətirdilər?
Təyyarə ilə gətiriblərsin? Təyyarəyə qədər qolumda qandal. Kobud birisi iki nəfər gətirdi. Biri biraz adam idi. Üzr istəyirəm, tualetə qoymurdu adam getməyə. Hətta belə adamı belə qucaqlayır, gigant bir adamdır. Hətta mən də orada dedim ki, minmə də üstümə. Qayıdıb mənə deyir ki, sən mən deyəsən tanımırsan. Başqası ilə mən belə salmadan, belə-belə hədəliyir məni. Bu şəkildə gətirdilər, aeroporta mindirdilər, qandalı açdılar, ondan sonra da mindirdilər ora, gecə. Demək olar, düz bax, bu xəstəxanaya qədər bütün yollarda onların agentlər durmuşdu və bir-birinə təhvil verdi. Maşını təhvil verdilər, maşınla gecə gətdilər. Gecə də məni burada həkim müayinə elədi, telefonla da bir harasa o həkim. Mən narazı deyiləm ona. O da zəng elədi, dedi ki, mən yoxladım, deyəsən heç nə yoxdur.
Buranın baş həkimi yoxsa necə?
Yox, buranın ki, baş həkim deyildi. Həkim, növbətçi həkim.
Bilirdiniz mi ki, bura gətirilirsiniz, demişsən mən?
Mən bilmirdim, hara gedirəm.
Bir narahatınız var idi mi, soruşdunuz mu ki, mən hara apar?
Mənə heç bir şey cavab verilmiş, sus, yaxşı olacaq, nə bilim, nə, bab, elə bil.
Bəs, Əlisqər əmi, bu neçə gündəki, bax, təxminən neçə gündə, sentyabrın 23-dən deyəsən bu?
20-sindəndir, mən bu yollardayım.
Bax, bu neçə gündə yaşadıqlarınızı necə ifadə edərdiniz? Bu ölkədə yaşayan bir vətəndaş kimi?
Bu ölkədə gizli gözə görünməz, maskada olan bir sistemdir. Bu sistem, mən özümü Cavidə oxşatmazdım, oxşada bilmənəm. Cavidləri, müşrikləri, Əli Beyşinzadələri, hamısını məhv edən sistemdir, böyündə bütün gücü ilə hücumdadır. Mən də həmin məhv olan adamlardan biriyəm.
Peşman deyirsiniz o ərzəni yazdığınıza görə, yəni bu başınıza gəlməz. Bu.
Diri çıxsam buradan, bura yox, ermənin səfirliyinə də yazacağım. Diri çıxsam, əlimdən nə gəlsə hamısını eləyəcəm.
Niyə belə deyirsiniz? Həyatınız üçün bir təhlükə var mı? Yəni sizi hədəliyiblər mi? Yəni
hədəliyiblər. Hər addım başı hədəliyiblər. Hər addım başı. Həkimlər məni hədələmir. O real məsələyə real baxa bilmirlər. Həkimlərin özü qalıb qara günə. Rejim belə rejimdir ki, həkim nə edə bilər? Həkimə deyilir ki, sən bu xəstəni saxla, diaqnozlardan birini qoysan, sabah da olursan şizofrenik, vəbşə qolumda qandalı, elə bir küçəyə çıxmaq icazə olmayacaq, bura gedir. Bu da ölüm elə bilirəm ki, tamamilə şərəfat şeydir.
O doğrudurmu ki, sizə deyiblər ki, prezidentə yenidən müraciət edin, deyin ki, sizin probleminiz həll olunubdur. Belə bir məcburiyyət olubmu sizə?
Sədrək rayon polis şöbəsi Fariz Məmmədov gəlib baxır, deyir ki, mən bilmirdim o gəlməlidir. Ona mən bir dəfə də həbs edib, ondan qabaq, həmən bahadisədən qabaq, bir dəfə də həbs edib, qısa müddət bir gün saxlayıb buraxıb, onu mən gözəl tanıyıram, tərbiyəsinə də bələdəm, onun o insanla danışma podxodlarına da bələdəm. Bir də çıxdım həyətdən, gedirdim mən işə gedirdim. Gördüm ki, oradadır. Mən də döndüm adamların içinə. Orada konkret mənə dedi ki, yaz ki, sənin şikayətlərin təmin olundu. Mən dedim, hansı şikayətim təmin olur? Mən prezidentə məlumat vermişəm ki, mən bu vəziyyətdə, qəzə vəziyyətində evdə yaşayacağım. İndi mən götürüm onu avladım ki, belə-belə. Dedim, mən yazmıram, şikayətlərim davam edir. Hətta davam edir deyəndə bir dənə bir zırpısı var idi, üzr istəyirəm. Bayram, Səfərov. O zırpısına dedi ki, götür bunu, bununla mümkün deyil. O da orada fiziki güc tətbiq elədi məni. Paltarımı dəyişməyə qoymadı, evimi bağlamağa qoymadı. Çağırdım qonşudan bir gəlini, dedim, gəlin bura, ev hesab olun, mən getdim. O şəkildə apardılar axşama kimi. Mənə əzab verdilər. Ondan sonra da bu günlər davam edir.
Bəs burada nə deyirlər?
Bura an 28-dən gəlmişəm. Burada da komissiya təşkil edib baxıblar mənə. Mənə rəy haqqında heç də demirlər. Mən gördüyünüz ki, mən elib ki, 37 ildir əvvəlki işlərimi demirəm. 37 ildir ali təhsilli həkim. Mən özümü ən azı yaxşı diaqnostik sayıram. Həkim kimi. Türmələrdə olmuşam. Türmələrdə Rusiyada. Təsəvvür edin ki, 22 rayonun, düz 22 rayonun, 22 kolonu var. O 22 kolonun MVD-sinin mərkəzi xəstəxanasında diaqnostik olduğum üçün mən priyom şöbə müdiri olmuşam. Əlimin altında Rus, erməni, Moldovan qadınlar işləyib, həkimlər ali təhsilli, polkovniklər, podpolkovniklər, mən onu almalı zəlimişim. Bu, kistati, o başqacı çıxmasının sözlə beləşirlər. O leksikonumda bəzi Rus sözləri var. Üzr istəyirəm. Bəxtiyarı, vor bəxtiyarı, marcelyan adamı. Bunlar indi bu polis şöbəsinin bu müdürü əgər belə demək mümkündürsə, mən diaqnoz. Özdən nə az, nə çox. Psixi xəstə. Bu rejim budur.
Nə gözləyirsiniz? Nə olacaq aqibətiniz?
Mən aqibətim, müxalifəti məhv eləyiblər. Mən müxalifətçiyim. Yəni, mən Azərbaycanda müxalifətçi deyəndə biraz içimdən gəlmir o söz. Çünki elə bir müxalifət yoxdur. Hayfımı almamış getmək istəmirəm. Hayfımı alıb dünyadan geçsəm yaxşıdır. Bir şəxsi bir cinayət törətmək fikrində də deyiləm. Belki de hiç gücüm de satmaz da yaşlanmışım. Ama kanunlarla çalışacağım, bazı şeylerin alama. Mahkemeye de müracaat edeceğim. O polis şubesinin reisi hakkında bazı şeyler diyeceğim. Özne demişim. Demişim lazım olacak, sen alacaksın öz payeyi. Ona demişim. Böyle gelir hani bilmiyorum. Şimdi biraz maddi cihetten bizim maaşlarımız da azdı. Bunlara bir vekil tutup təsir eləmək, bilmiyorum, mümkün olacaq, olmayacaq. Mənə gəlir ki, çox güman ki, mümkün olmayacaq. Çünki rejim çox güclənib, bəlkə də onlar güclənməyib, olduğu kimi qalıb. Bizi zəiflədiblər. Ona görə o qədər də arxeyin deyiləm bəzi şeylərə nail olacaq. Misal üçün, göstərmək olar ki, illərdir mən yaşadığım rayonda bir kətli bir rayondur. Yəni, iş belə gətirib, ora bəlkə də toxunmasaq, yaxşıdır, çünki geniş temalı. Sədərək cəmatı, Sədərək, mən yaşadığım rayonun cəmatı qəzet yazısı nədir görmürük. Mən 32 hərfi, əlifbanın 32 hərfini artıq unutmaq hərfəsindəyim. Əlimizə qəzet alanda bizi çarşıdan qovurlar ki, bu qəzet götürür. Belənçi vəziyyətdə yaşayırıq biz. Adi kartopu alıb öz pulumuzla, cibimizin puluyla kartopu alıb yeməyə imkan yoxdur bizdə. Vasif Talıbovun kartopu satılmalıdır. Misal üçün, qonşu Türkiyə Respublikasından biz qardaş Respublika deyirik. Gözəl kartoflar gətirirlər, uyğun qiymətlərə, bizim cibimizə uyğun qiymətlərə satırlar. Onları qadağan eləyib, Sədərək rayonuna, eləcə də Naxçıvana o kartop girməməlidir. Vasif Talıbov hansı kartopu dedi, onu almalıyıq. Un, Vasif Talıbovun xəstə buğdalar üyüdüb cəmaata baha qiymətə satır. Hətta meşokların üstünə Türkiyə etiketləri vurdurub satır. Biz normal un alıb çörək pişirib yiyə bilmirik. Çünki Vasifin şirkətləri öndə getməlidir və işləməlidir.
Belə çıxır ki, onda Naxçıvan Muxtar Respublikasında elementar hüquqları pozulur vətəndaşların, belə demək olarmı? Və deyək ki, hüquqlarını tələb edənlərin də aqibəti sizin kimi olur?
Naxçıvan Respublikasında mən deyərdim ki, yapçılar da bizim günümüzdədir. Pullar axır bir toskuya, tamojnu Vasifə, sənaye məhsulların hamısı Vasifə, arazın üstə, üzərində suni surətdə yaradılmış gölün balığı ona. Misal üçün Sədrəkdə qum mədəni var. O qum hara gedir? Gəlin oturaq yoxlayaq. Müxalifət yoxdur, mən bağırımıqa, mitinglərdə çıxış eləməyə, laf belə, pafoslarla söz deməyə mən bacarıqlıyam. Ötürün məni qabağa, qoy görüm hələ. Qoy görüm, o Vasif mənlə danışa bilər. Sizə bir dənə detal deyim. Vasif insanların Naxçıvanda kimləri deyim, ad çəkmək istəmirəm. Naxçıvanda bir kişilik sözü qalıb. Vasif onu da atrofiya uğradıb. Təsəvvür edirsiniz ki, nə deyim, belə adamlar, adamlar da heç kim bir-birinə da veri eləmir. Ehtibarını itiribdi. Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı, yoxsa yerinə bir qəzetə çıxacaq mı? Qəzetə çıxdığı halda o qəzet ora gedəcək mi bu xalq bilsin ki, filan kəs filan sözdür. Vasif bu qədər adamları atrofiyalaşdırıb. Mümkün deyil burada yaşamaq. Özdə ki, gəlir bir xalqla görüşmək yox. Sizə bir detal deyim. Orta məktəb var, 3 mərtəbəli müasir məktəblərdən biridir. Orada Vasif Talıbovun göstərişi ilə pəncərəni tutublar, körpə uşaqlar Allahın bu günəşin işığına həsrətdir. Onu Vasif Talıbov belə istəyir. Mən bunu havadan demirəm. O məktəb də oradadır. O tutulmuş pəncərə də oradadır. O proyektin 180 dərəcə əks tərəfə eləyib, o pəncərəni tutub, qaranlıq yerdə uşaqların püfetdə ora. Girirlər bir dənə bir şey alsınlar, bir çay içsinlər. O pəncərəni tutub orada, elə bil ki, o vəziyyətdə saxlayır.
Bayaq dediniz ki, mənim həyatıma təhlükə var, məni hədələyiblər. Bəs tutaq ki, burdan çıxsaz, yaxın günlərdə çıxdınız. Hardansa bir sığınacaq istəyəcəksiniz mi? Xarici ölkələrdən mi, təşkilatlardan mı?
O baxar, o nətər deyirlər, mənim imkanlarıma. Xarici dövlətlərdən yox, mən xalqçıyam, xalqımı sevirəm, torpağımı sevirəm. Amma imkan olsa eləyəcəm. ATT müraciət eləmişəm, yazmışam baba, Bakı ofisinə, cavab yoxdur. Biraz ümitsizəm. O mənada ümitsizəm ki, beynəlxalq təşkilatlar gəlib Vasif Talıbovu çıxardı, heydarizmidən Peyğəmbər qayırmayacaq. Onu bilirəm. Ora, ona görə ümitsizəm ki, eləyəndə nə olacaq? Eləyənlər oldu da. Çox şey bilirəm, çox şey bilirəm. Mən bu saatı sizə onları demək istəmirəm ona görə ki, buranın har olduğunu bilirəm. Bir iğnə kifayətdir ki, ürəyi tutdu öldü. Bu yolları keçən adamlar var. Birinci deyim, istəyirsiniz deyəm. Mətbuat yazacaq. Elmira Qafarova niyə getdi Leningradda öldü? Ona görə ki, fövqəladə vəziyyət burada çağrılmamış 90-cı ilin 20 yanvarında Bakıya Rus ordusu girmişdi və Elmira Qafarova da o sonraki filtifni tarixə qol çəkmək istəmirdi. Elmira bir, baba nəzərli Moskvada, Qastinsada bıçağını qanın içində səhər qapın açanda gördülər baba nəzərli, general baba nəzərli. Qanın içində tapıldı ki, öldü. Bax ona görə.
Sizi işdən azad eləyiblər, elə mi bu haqda məlumat? Kim verib bu məlumatı sizə? Dəqiq məlumatı mı ki, çıxarıblar?
Yox, mənim üçün dəqiq deyil, amma mən eşitmişəm ki, o baş həkimə deyiblər ki, hətta bu psixik xəstədir, sən napravleniyi yaz, qoy bunu yoxlamaya aparıq, mayını aparıq. Onu da eləyib de o baş həkim. Mən Sədrə rayonunun mərkəzi xəstəxanasında mən kabinetimin qabağına yazıblar kardiyolog. Orada işləyirdim. İndi demək belə çıxır ki, mən işləyimə görə mən işdən azad olmuşam.
Bəs indi bax burada sizə hansısa bir diaqnoz hələ ki qoyulmayıb. Nə gözləyirsiniz? Nə olacaq? Bu yaxın günlərdə sizi buraxacaqlar mı? Yoxsa
mən sağlamam. Bunlar nə istədi yaza biləcəklər. Mən gücüm yoxdur. Əgər müxalifət qəzetləri yaxud da ki bu boyda səslənib, bu boyda respublika bilir ki, bu hadisələr belə gedir, belə gedir. Bəzi şeylər eşitmişəm. Əgər bu düzgün yanaşsalar, mən yenə deyirəm, özümə məxsus, öz gücüm daxilində kifayət qədər savadlı həkim. Mənə əldə qayrımə diaqnoz qoymaq çətindir. Amma o polis rəisi ki, mənə psixik xəstə diaqnoz qoyub, sizə aydındır ki, bu demək hər şeyə qadirdirlər. Mən dəli də ola bilərəm, mən bombada ola bilərəm, mən atom bombası da ola bilərəm. Mən onda görəsən, dedilər, konkret budur, budur, hər şey deyə bilərlər və yapışdıra bilərlər. Mən də gücsüz olduğum üçün belə vəziyyətdəyim.
Başqa bəlkə kiməsə müraciət eləmək istəyirsiniz, kiməsə bir sözünüz var, bəlkə ölkə başçısına?
Ölkə başçısına deyərdim ki, mən onu bir intellektual şəxsiyyət kimi tanıyacam. Özü də yaltaqlanmıram. O məni görüb amma tanımayıb. Atası ilə işləmişəm. Sədrəyin, Naxçıvanı, Müdafiə Komitəsinin Sədrək Müdafiə Komitəsi. Mən rəis olmuşam. O da oturub Ali Məclisdə. Biz qarşılıqlı şəkildə Sədrəyin müdafiəsi ilə məşğul olmuşuq. Onda psix deyildi. Amma indi bir hardasa bir starşı leytinat deyilən bir gədə məni psix adlandırıb qoyub dəlixanaya. Tədbir görsün. Mən onu bir yeni təkrar deyirəm. İntellektual şəxsiyyət kimi tanıyıram. O, bizim Mirzə Ələkbər Sabirin rəhmətliyi bir sözü var. Deyir ki, bircə rus dilini bilmək bir universitetə bərabərdir. İlham Əliyev xarici dillərdə ingilis, fransız, rus və Azərbaycan dillərində çıxışları eləyə bilir. Dili bilir, o savadsız da deyil. Hər şey də bilir. Özdən mən ona yaltaqlandıram. Nə istəyirmə eləyə bilər? Atası ilə işləmişəm. Belə qədələr qoy yarışdırsın. Mən Azərbaycan hökumətinin misatı azdan çoxdan inkişafını görürəm. O da onun adı ilə bağlıdır. Rast ki, söhbət belə gəldi, qoy bir sözlə deyim. Tikinti də ola bilər. Məktəb də tikmək olar. Muğamı da inkişaf elətdirmək olar. Mən İlham Əliyevə məsləhət görərdim ki, Azərbaycan xalqının indiki durumunda xalqa, gənclərə, savadlılara, savadsızlara Kalaşnikov avtomatını öyrətmək meyxananı janrlaşdırmaqdan daha üstündür. Ölkədə hərçmərçilik yaratmaq, kifir-kifir şeylərlə məşğul olmaq ona yaraşmır.
Burada olduğum müddətdə mən görürəm ki, ətrafda bir xeyli ruhi xəstələr var. Onlar biraz qıçadan danışırlar, narahatlıq yaradırlar. Bu sizin əsəblərinizə təsir eləyirmi, zəhətinizə?
Eləyir, amma mən həkim olduğu üçün təbii qəbul eləyirəm. Təbii qəbul eləyirəm, onlar doğrudan psixik xəstələrdir, özdə yaşlıdırlar, uşaqlar var. Onlar həm geyimlərində, həm özünü aparmaqlarında, yemək içməklərində o nöqsanlara yol verirlər, özləri bilmədən yol verirlər. Bu mənim üçün təbii şeylərdir. Keçdiyim yollarda 40 il stajım var, belə şeyi çox görmüşəm. Bu biraz mənə əsəblərimi düzdür, gərgin vəziyyətdə saxlayır, bəzən stres vəziyyətləri yaradır, amma mənim üçün elə ki, bunlar olaylardır.
Bu Ələsgər İsmayılovdan bizim məkdaşmışlarımız Beylər qızın götürdüyü müsahibə idi. Tam şəkildə dinlədik. Naxçıvanda həbs olunub polis tərəfindən ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilən, daha sonra Maşdağdakı xəstəxanaya gətirilən 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov İsmayılova paranoidal psixopatiya diaqnozu qoyulub Naxçıvanda. Studiyamızda hazırda İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri İlçin Bey Budovdur. İlçin Bey, biraz əvvəl də danışdınız, indi də dinlədiysəm müsahibəni. Bəlkə də yeni bir təəssüratlar sizə yarandı, bəlkə də yox, yəni bəlkə də söhb etmiş, amma belə diaqnoz qoyulub. Bir neçə gündən sonra son qərar verməlidir. Həkimlər tərəfindən. Digər tərəfdən də həkimlər konkret olaraq qeyd edirlər ki, yaxın qohumları istənilən vaxt onu gətirib buradan, yəni Maştaq xəstəxanasından götürə bilər.
Apara
bilər. Sizdə də məlumat var ki, həyat yoldaşı artıq Naxçıvandan yoldadır, Bakıya gəlməkdədir. Sağlam adamı psixi xəstə etmək, yəni mən rəsmən nəzər tuturam, psix etmək doğrudan mı belə asandır, yoxsa bu mümkün deyil? Nə deyərsiz bu haqda?
Bilirsiniz, mən Ələsgər İsmayılovun danışıqına qulaq asmamışdan əvvəl onurcu ilə danışmışam mən. Əlbəttə ki, biz cavan da olsaq, ancaq televizorda görmüşük, yəni Sovetlər dövrü, SSR vaxtı, sağlam insanları siyasi baxışlarına görə mərkəzi komitənin göstərişi ilə dəlixanıya salırdılar, iynə vurub dəli edirdilər, yəni sağlam insan. Yəni mən o gündə dedim, mənim praktikamda da belə bir şey olub. Mən 96-cı ildən 2001-ci ilə qədər həmin xəstəxanada baş həkimin kadrları üzrə mavini və hüquq məsləhçisi vəzifəsində işləmişəm. İxtisas və həkim deyiləm. Yəni, mənim də praktikamda olub, görsünüz ki, oğlu atasının evinin ələ keçirməkdən ötəri sağlam bir insanı, müəllim, ali təhsili müəllimi, xalq təsərrüfatının müəllimini gətirib vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək, aşaraq, gətirib öz doğma atasını ona evlad demək olarsa, elənkinəsinə ancaq haramzadı demək olar, gətirib atasını salıb dəlixanıya. Ancaq mənim yadımdadır ki, bir neçə gündən sonra həkim komissiyası baxdı, gördülər ki, bu sağlamdır, yəni ruhi xəstə deyil, bıraxdılar. Əlbəttə, bu işdə İsmayılov Ələsgərin işində isə birbaşa məsuliyyət daşıyır Fariz Məmmədov, polis rəisi, bir də Bayram Səfərov, yəni ona zor tətbiq edən şəxslər və özü bildirir ki, onların sifarişi ilə həbs olunub, ona orada təzyiqlər edilib, yəni bunlar hamısı qanuna zid, yəni hərəkətlərdir, cinayət xarakterli hərəkətlərdir. Mən sizə deyim ki, sabahları mən həm Respublika Prokuroruna, həm Daxili İşlər Nazirinə müraciət edəcəm və tələb edəcəm ki, bu iş, yəni onların biz Daxili Təhqiqatlar İdarəsi var, araşdırılsın və həmin şəxslər barədə ciddi ölçülər götürülsün. Yəni, bilirsiniz, Naxçıvandan bizə məlumatlar daxil olur, bəli, orada olan öz başınalıqlar barədə əfslar olsun ki, bilirsiniz, bizim Naxçıvanda, yəni işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin Naxçıvanda bölməsi yoxdur.
Yeri gəlmişkən, bu, bəli, bu siqnallar vadir edər misiniz?
Bölməsi yoxdur ki, bilirsiniz, istisdə oradan bizə dərhal məlumatlar versinlər və biz öz işlərimizi görək. Yəni, yoxdur bölməmiz. Əlbəttə, ancaq mən
yaratmaq
bu dəqiqə
lazımdır.
Əlbəttə yaratmaq lazımdır. Yəni, orada etibarlı bir insan olmalıdır. Yəni, insanlara can yandıran bir insan olmalıdır. Əlbəttə ki, mənim fikrimdədir və bu yaxın günlərdə əlbəttə ki, istəyirik orada bir komitənin bölməsini yaradaq. Oradan məlumatları alaq.
Bu hadisənin inkişafını siz necə görürsünüz? Yəni, həyat yoldaşı gəlib rahatlıqla onu götürüb apara bilərmi? Yəni, bu sözlərin
səhvini... Yəni, mən sizə yenə də bildirirəm. Yəni, mən ixtisasca həkim deyiləm. Ancaq, bəli, belə bir qayda qanun var. Yəni, Ələsgər İsmayılov məcburi müalicə göndərilməyib. O adı şöbədə müalicə alınır, belə desək.
Rəsmən belə
təşkil olur. Bəli, belə deyək. Bəli, onun həyat yoldaşı, qohumluq çərçivəsi var. Həyat yoldaşıdır, evladlardır, əlbəttə ki, gəlsələr, ki, tələb eləsələr, mən öz həyat yoldaşımı, atamı evə aparıram, orada heç bir çəpər qoyulmamalıdır. Və mənə də bugün həmin xəstəxananın rəhbərliyi bildirdi ki, elçin mənim, yəni ki, heç bir çəpər olmayacaq. Yəni, həyat yoldaşı evladları gəlsəniz, götürüb aparacaqlar.
Əsgər İsmayılov deyir ki, burdan çıxsam, mən bir çox məsələlərin əvəzini çıxmalıyam. Buna münasibət
edir. Əlbəttə ki, onun hüquqlarıdır, onun hüquqlarıdır. Yani heç kimə ixtiyar və icazə verilmir ki, yani bu Azərbaycan konstitusiyasında göstərilir. İnsanların azadlığını heç kim məhdudlaşdıra bilməz. Yani bilirsiniz ki, indi siz özünüz onun çıxışına qulaq astınız. Onunla mən özüm görüşmüşəm, özüm suallarımı vermişəm ona, danışdırmışam. İndi hiss olunur ki, doğrudan da bu insan ruhi xəstə deyil. Ruhi xəstə ilə mən onların içində işləmişəm və sağlam adamı seçmək olur. Danışığında, hərəkətində, geyimində, özünü aparmağında. Əlbəttə ki, indi deyək ki, Ələsgər müəllim özü ixtisasca həkimdir. Ancaq başqası olsa, sağlam insanı ruhi xəstələrin içinə salarsınız. Bu insanın psixikasına da təsir edir axı.
Çox yaxın bir qısa müddətdə Ələsgər İsmailın psixikası pozula bilərmi? Həmin o xəstələrdə.
Mən inanmıram, inanmıram, çünki özü ixtisasca həkimdir. İxtisasca həkimdir. Yəni ki, xəstələrin içində də olsa, yəni necəsə deyim,
ona özünü saxlaya bilər.
Bəli, özünü saxlaya ələ ala bilər.
Haydındır. Elçin bəy, minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi rəhbəri Elçin bəy Budov idi. Elçin bəy Budov yaxın günlərdə, yaxın zamanda Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Hüsubova müraciət edəcək bu məsələ ilə bağlı olaraq və
baş prokurora da
müraciət edəcəksiniz. Həmçinin də səhv etmirəmsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin nümayəndə heyəti də buradadır. Wendy Silverman insan haqları üzrə nümayəndə.
Onlar mən dünən görüşmüşəm onlarla.
Bu məsələ yəni işıqlandırdı mı
onlar? Yəni onlar tək gəlməyib xanım. 8 nəfərdən ibarət qrupadır. Bəli. Dünən mən onları bildirmişəm.
Aynı. Təşəkkürlər için. Sağ olun. Heçin Bey budur idi. İşgəncəyə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. Mən Oxtisiya sadəcə bu məsələni kifayət qədər məşhur və Sovet İttifaqından bugünə qalan filmdən bir parça ilə bitirək. Bu Qafqaz əsri filmindən bir parçadır.
Мы засимеем дело с несчастным случаем на производстве.
Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору.
Где у нас прокурор?
В простой палате, где раньше Наполеон был.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radyosu'nun değerlisiniz 101.7 FM dalasında ve azadlıqradyosu.az saytından. Saytta son haberlerle tanış olabilirsiniz ve onlardan biri Azerbaycan harici siyasetle bağlıdır. Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin bu hafta görüşmesi ihtimalle elik yoktur. Bunu prezidentin icra aparatının harici ilaçlar şöbəsi müdürü Novruz Məhmədov Azadlıq Radyosu'na müsahibəsində bildirib. Müsahibəni Əlekber Raufoğlu götürüb.
Çok təəssüflər olsun ki, SSR'in dağılandan sonra bu məkanda yaranan Müstəqil Dövlətlər Birliği ümumiyyətlə qarşısına qoyduğu vəzifələrdə müəyyən mənada bir qədər ayrı seçkili elədi. Yəqin ki, bu ayrı seçkili də ona görə etdi ki, bu zaman rəhbərlər başa düşdülər ki, bu məsələlərin həllində onlar effektiv, səmərəli bir iş görə bilməyəcəklər. Ən azı bu qurum çərçivəsində bunu edə bilməyəcəklər. Çünki bu məsələlər elə məhz quruma üzv olan dövlətlərin bir-biri ilə arasında olan münasibətlərdir. Ona görə də bu məsələləri bir qədər kənara qoydular. Çünki bu məsələlərin həllinə başlamaq lazım olsaydı, onda bu ölkələrin həmən bu birliyi də yarana bilməzdi. Amma bununla belə biz düşünürük ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv olan dövlətlərlə Azərbaycanın tarixi, mədəni, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə həm əlaqələri var, həm də bugün əməkdaşlığı var. Həm tarixi əlaqələri, həm də bugün əməkdaşlığı. Ona görə də bu birlik daxilində biz öz fəaliyyətimizi davam etdiririk və orada bizim maraqlarımıza uyğun olan bütün məsələlərdə MDB-yə üzv olan dövlətlərlə biz əməkdaşlıq edirik. Müəyyən məsələlərdə əgər bu bizi təmin etmirsə, biz o zaman bu məsələyə qoşulmuruq. Digər tərəfdən həmin dövlətlər də bizim eyni zamanda iki tərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və istədiyimiz əməkdaşlıq formasını iki tərəfli qaydada da həll edə bilirik.
Nozum, qarşıdakı samitdə hansısa bir sənəd imzalanması qəbulu gözlənilirmi?
Qarşıdakı samitdə müəyyən mənada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin strukturlarının və qarşısında duran vəzifələrin daha yaxşı həmən strukturların həyata keçirməsi üçün bir sıra məsələlər olacaqdır. O məsələləri müxtəlif dövlətlər ya eyni zamanda elə oranın icraçı katibliyi ortaya qoyur. Lakin onlarla bağlı bizim mövqeyimiz necə olacaq mən hələ bir şey deyə bilmirəm və demək istəmirəm. Ona görə də bu bizim əgər maraqlarımıza uyğun gələcək son ana qədər biz onları nəzərdən keçiririk. Onda biz qoşulacaq. Yox, gəlməsə biz bunu etməyəcəyik. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Orada şübhəsiz ki, müəyyən məsələlər var, onların müzakirəsi ortaya çıxarılacaqdır. Yəni, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tutaq ki, əsas o həyata keçirəcəyi tədbirlər planı var. Budur. Onun ola bilsin ki, müəyyən bizim mövqeyimiz olacaqdır onunla bağlı. Mən demirəm, biz ona nə edəcəyik. Ondan sonra miqrasiya siyasəti ilə bağlı müəyyən məsələlər olacaqdır. Miqrasiya orqanları arasında müəyyən əlaqələr olmalıdır. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri var. Misal üçün mən deyim, indi cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində ola bilər. Ondan sonra maliyyə sahəsində şəffaflıqla bağlı ola bilər. Və s. bir sıra tutaq ki, narkotik maddələrin qeyri-legal, yəni qeyri-qanunun hərəkəti ilə bağlı ola bilər. Terrorizmə qarşı mübarizədə. Ondan sonra və s. Bunlar hamısını demək çətindir. Müəyyən sahələrdə onlardan da belədir. Hansın da bizim dövlət və milli maraqlarımıza xətər gətirməyən bir şey olacaqsa, biz onunla razılaşacaq. Hansın da olmasa, şübhəsiz biz onunla razılaşmayacaq, yəni onlarda iştirak etməyəcək. Bax, bu qədər.
Biziz, mən nəyə görə birinci sualı verdim ki, nə gözləyirsiniz? Yəni, xüsusilə qərb mətbuatında da həmişə belə bir yəni, iradlar səslənir ki, bu qurum yəni prezidentlər klubudur, prezidentlər yığışırlar, yəni bir görüşü üçün bu lazımdır.
Başa düşürəm, indi bu qərb mətbuatını niyə bu qədər buna rahat edirsə, əgər prezidentlər klubudur bu? Əgər prezidentlər klubudursa, böyük bir əhəmiyyəti yoxdursa, əslində gərək bunu mətbuat üçün demirəm, qərb klubu heç fikir verməsin. Amma buna baxmayaraq yenə qərb klubu bununla bağlı izləyir, narahat olur, müəyyən kommentarilə verir və s. Məsələ burasındadır ki, həm elə bu Müstəqil Dövlətlər Birliyinin rəhbərliyi qarşısına qoyduğu vəzifələrdə tam bir tərəfli, ədalətli mövqe tutub bütün məsələ münaqişələrə eyni cür yanaşmalıdır. Mən orada birinci sualdan başladım. Tutaq ki, münaqişələri birinci həll etmək lazımdır. Niyə bunu kənara qoyursan, başqa məsələlər ortaya qoyursan? Tutaq ki, həyati məsələ budur. Bu olmayanda o birisi məsələlərlə bağlı problem əmrə gəlir. Digər tərəfdən qərb dövlətlərində də həmin məsələni bəzən görmək olur. Əsas məsələləri bir tərəfə qoyub başqa məsələlərlə bağlı siyasi proseslər var. Geosiyasi proseslər var. Müxtəlif standartlar var. Onların içərisində bilirsiniz, ora bura hərəkət eləyib müəyyən məsələlərdə hər bir kəs yalnız öz maraqları üçün çalışarsa, haqq ədalət kənarda qalarsa, onda heç kim üçün bu sərfəl olmaz. Heç kim üçün. Bu qərb dövlət olsun, istəyir şərq dövlət, istəyir laf. Bilmirəm, Mars dövləti
fərqi yox. Nozəm, son sualım olacaq. Yəni, müəyyən gözləntilər var idi ki, bu qarşıdakı samitdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri də görüşə bilərlər.
Hələlik bundan bağlı elə bir ehtimal yoxdur. Çünki o prosesə qədər, yəni bu günə qədər olan danışıqlar prosesi, müəyyən kontaktlar, bu görüşün baş tutmasına mən belə başa düşürəm ki, elə bir mümkün şərait hələlik yaratmıyor.
Bu, Azərbaycan Prezidentinin icra aparatında Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov və əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu müsahibəsi idi. Sadəcə bir xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-6-sında Düşənbədə Tacikistan paytaxtında keçiriləcək MDB dövlət başçılarının samitində iştirak edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radyosu'nun dəyərsiz növbəti saatda studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Pənar Hüseyin olacaq və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Biz müxalifət, seçkinə qaban müxalifətinin vəziyyətini müzakirə edəcək. Müxalifət birləşə bilərmi, yoxsa yox? Pənar Hüseyin bugünkü ayının Vəzirqa qəzetlərində onun müsahibəsi çıxıb, müxtəlif fikirləri var və onları da müzakirə edəcək. Bu, ümumiyyətlə, mümkündürmü, yoxsa birləşmə yaxşı əlamətdirmi siyasətdə, xüsusilə Azərbaycan siyasətində, yoxsa yox? Prezident seçkisində təqribən bir il vaxt qalıb. Ölkənin aparıcı siyasi qüvvələrində hələ də prezident seçkisində iştirak ilə bağlı vahid mövqe yoxdur. Dörd partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku bildirir ki, əgər seçki komissiyaları dəyişməsə, seçki mühiti demokratikləşməsə, onlar prezident seçkisində iştirak etməyəcəklər. Müsavat və ona yaxın partiyalar isə bütün hallarda seçkiyə qatılacaqlarını bildirirlər. Seçkidən qabaq müxalifət birləşəcəkmi sualına siz şərhlərinizi dərk edirsiniz və onların bəziləri artıq Azadlıq radiosu.az saytında mövcuddur. Murad Bakıdan yazır ki, innən belə nə xeyri? Qısa və konkret. Namiq isə Bakıdan qeyd edir ki, seçkidən qabaq müxalifətin birləşib-birləşməməsinin heç bir fərqi yoxdur. Bu, rejim sağlam adamı dəli, dəliləri isə yuxarı başa çəkir. Əksəriyyəti əski kommunistlərdən olan bu antidemokratik rejim neftdən gələn gəlirləri xalqla paylaşmaq istəmir. Xalqın malından, xalqdan başqa hamı faydalanır. Bir də ki, seçkilərin necə keçirilməsi yox, səslərin kimin saymağı budur vacib məsələ. Bunu Namiq yazır Bakıdan. Azərbaycan paytaxtından Vüsalə qeyd edir ki, seçkidən qabaq yox, seçkidən sonra mütləq birləşəcək. Bakıdan Mehman isə qeyd edir ki, hakimiyyət kişilik göstərə bilib normal seçki keçirilməsinə şərait yaratsa, heç birləşməyə də ehtiyac qalmaz. Bizə müxalifətin birləşə bilməməsi və bütün belaların başında bunun durması barədə söz söhbətdən seçki mühitinin sağlamlaşdırılması və saxtakarlığın həddinin azaldılması barədə düşünmək lazımdır. Bu sözləri Mehmana məxsusdur Bakıdan. Sorğu, daha doğrusu forum seçkidən qabaq müxalifət birləşəcək mi sualı ilə adlandırılıb. Azadlıq radiosu.az saytında.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Sorğuç bölməsində isə qızlar hicabla dərsə getsinmi sualı verilir və bu sorğuda böyük bir fəallıq müşahidə olunur. Cavab verilənlərin 16%-i qeyd edir ki, xeyr, bu dünyəviliyə ziddir. Elə eyni sayda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, konstitusiya qadağan etmir. Deməli, olar. 31%-i bildirir ki, bu hər kəsin öz işidir və böyük bir hissə 38% qeyd edir ki, bəli, heç bir problem görmürəm. Qızlar hicabla dərsə gedə bilərlər. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və siz də həmin saytı daxil olarkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Xatladım, növbəti saatda biz müxalifətin vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Millət vəkili Pənah Hüseyin studiyamızın qonağı olmalıdır. Şərhçi Azər Rəşidoğlu və biz çalışaraq telefonla Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Adil Mirzazadəli əlaqə saxlayar ki, o da iştirak etsin həmin bu müzakirədə. Talqan Dəyişmin 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.